Factum est silentium in cielo, dum draco committeret bellum, et Michael poniavit cum eum, et fecit victoriam.